Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun venit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi continuăm o poveste începută într-o ediție anterioară. Alături de mine a revenit la microfon Alina Munteanu, este mama unui băiețel cu un sindrom special, o provocare, însă o provocare ce, așa cum mărturisea într-o ediție anterioară, i-a îmbogățit pe părinți. Dar în același timp discutăm despre o afecțiune pe care nu am mai adus-o înaintea ascultătorilor noștri în cadrul acestei emisiuni. Alina, mulțumesc frumos!
Mulțumesc și eu mult că m-ați primit din nou alături.
Da, te-am primit și mă bucur că ți-ai așezat așa timp pentru noi, fiindcă dincolo de povestea de viață pe care am aflat-o într-o ediție anterioară, aș vrea să vorbim despre centrul Aspera, un centru pe care voi l-ați înființat tocmai pentru a veni în întâmpinarea copilașilor care au nu doar afecțiunea de care suferă băiețelul vostru și vom mai discuta un pic despre lucrul acesta, ci și alte afecțiuni asemănătoare, adică tulburări în dezvoltare. Nu am găsit în România modelul acesta sau cel puțin n-au trecut pe la mine, pe la microfon până acum oameni care să aibă această preocupare. Așa că îndrăznesc să spun că într-un fel e un pionierat și să vedem dacă mă înșel. Acum mă poți contrazice tu fiind în domeniu.
Nu o să te contrazic. Aspera a apărut, sau centrul în sine și ONG-ul din spate, a apărut tocmai pe o nevoie în România de a oferi o echipă multidisciplinară și cu abordări terapeutice, pentru că noi în România nu am găsit. Am căutat mult și am încercat cumva să construim prin intermediul structurilor existente. Destul de repede însă am luat decizia de a pune bazele noi unui centru de terapie pentru copii cu nevoi speciale și, cum spunea adineaori, nu este doar pentru sindromul X fragil, sindrom pe afecțiune pe care o are băiețelul nostru cel mic, ci și pentru alte tulburări de neurodezvoltare, cum este autism, ADHD, sindrom Down, epilepsie și alte afecțiuni similare.
Aș vrea, înainte de a discuta concret despre ce face centrul Aspera, dar pe aceasta ne canalizăm astăzi clar, aș vrea, pentru cei care nu au reușit să urmărească ediția noastră în care am discutat despre povestea voastră de viață și pe care am tăiat-o așa brusc la o oră pentru că nu mai aveam timp, însă ar mai fi fost multe de spus, așa pe scurt să ne relatezi provocarea pe care ați întâmpinat-o în urmă cu 5 ani, acum deja Mihai are 5 ani și jumătate, și care v-a condus în final spre înființarea acestui centru.
Da, căutările noastre de a-l ajuta pe Mihai au început la o lună, când am aflat că nu aude. Provocările au început cu faptul că a durat un an și câteva luni ca să rezolvăm problema de auz și am rezolvat-o abia în străinătate. Nu am găsit aici clarificările și pașii necesari de urmat. Perioada în care deja învățam ce specializări sunt necesare în viața unui copil cu întârziere în dezvoltare, specializări care să-l ajute să se dezvolte. Odată cu aflarea diagnosticului lui Mihai la aproape 3 anișori, deja efortul nostru a fost mult mai concentrat asupra a ceea ce avem de făcut în dezvoltarea lui. Eu am renunțat la serviciul pe care l-am avut până atunci, dedicându-mă înființării asociației și respectiv înființării centrului terapeutic. Am căutat să înțelegem cum sunt ajutați copiii cu nevoi speciale în afara țării. Asta pentru că deja aveam o pereche de ochi care ne putea spune din afara țării, din țările de top în domeniul profesional de sprijin pentru copii cu nevoi speciale, cum este Anglia și Germania, respectiv America. Am căutat în afară să înțelegem ce tipuri de terapii sunt necesare în viața lui, ce înseamnă acele tipuri de terapii și cum trebuie să fie echipa din jurul lui. Aflând răspunsurile, am început căutările în România și pentru că nu am găsit nici pe departe ceea ce înțelegeam că este necesar, așa am luat decizia să înființăm centrul Aspera.
Știi, în ediția anterioară, atunci când am discutat noi despre povestea voastră de viață, la un moment dat mi-a apărut așa o întrebare în minte, dar în noi anul de întrebări am uitat-o. Dacă nu v-ați gândit vreodată să plecați din România și să mergeți să stați, de pildă, în Germania, unde copilul a fost diagnosticat corect și unde tratamentul de recuperare ar fi fost unul deja testat de stat, cu istorie în spate?
E o întrebare care ni se adresează des, o întrebare pe care și noi înșine ne-am pus-o. Dacă plecăm într-o țară a cărui sistem de sprijin, și o să vorbim că sunt toate aspectele vieții care trebuie sprijinite printr-un sistem educațional, medical, etc., dacă să plecăm într-o țară care știe să-l ajute sau rămânem în România și încercăm să construim aici ce are el nevoie. Decizia a fost influențată și de faptul că diagnosticul lui fiind la 3 ani, deja erau 3 ani în spate în care el a auzit, sau 2 ani și ceva de când aude, a auzit limba română. Era destul de dificil și ar fi și acum destul de dificil să schimb țara, pentru că orice evaluări efectuate nu ar mai avea concludență, pentru că el nu ar înțelege.
El gândește, visează.
Da, și nu înțelege o altă limbă. Iarăși e un semn de întrebare cât de ușor ar învăța altă limbă. Și am concluzionat că modul în care noi putem să susținem financiar ce are el nevoie nu este mai simplu aici decât să mergem în afara țării. Și totodată, de ce nu să ajutăm, să facem ceva aici? Pentru că adică, mare, mare nevoie.
Inițial a fost decizia pe plan propriu, al familiei proprii, și apoi ați realizat că puteți fi de folos și altora.
Da, putem fi de folos și altora.
Și așa s-a înființat
asta încercăm centrul. Să facem acum cât putem de mult.
Când a luat naștere centrul?
Asociația am înființat-o în 2020, la mijlocul anului.
Așa, în plină pandemie?
Pandemie. A fost mai dificil din punct de vedere birocratic, pentru că erau multe, multe hârtii de plimbat de colo-colo. Dar totodată am avut cumva răgazul să și învățăm mai mult. Eu particip la cursuri de specialitate pentru că vreau să învăț pentru mine și să învăț măcar puțin să înțeleg mai bine ce înseamnă profesiile din jur. Și ne-a oferit și eu răgazul acesta de a învăța. Și am pus bazele centrului fizic, mă refer, pentru că a trebuit amenajat o casă cu toate schimbările necesare în interior care să corespundă tuturor normelor necesare. Astfel încât spre finalul lunii ianuarie a anului trecut am deschis centrul.
Deci are un an centrul.
Centrul
2021
are un an, chiar
ianuarie.
Acum, curând.
Da, așa v-am descoperit citind un articol despre sărbătoarea primului an de viață a Asociației Aspera sau a centrului Aspera.
Da, a centrului.
Numele? De ce numele acesta?
Numele Aspera. Am plecat de la Aspera, pentru că sperăm și acum să reușim să aducem bine în viața copilor cu nevoi speciale. Aspera ne dă speranța că îl ajutăm pe Mihai cât putem noi de bine. Și este un acronim pentru Asociația pentru Susținerea Progresului în Educație, Recuperare și Acceptare.
Complex.
Este complex și cumva acoperă ariile relevante în ce înseamnă sprijinul de care au nevoie educație, recuperare ca să se dezvolte cât mai bine și acceptare, includerea în societate, acceptarea din partea societății din România a acestor copii. Adică încercăm pe mai multe laturi să schimbăm în bine viața acestor copii.
Ce capacitate are centrul? Câți copii poate primi?
Capacitatea este limitată de spațiu, de numere de camere.
Bine, și de normele actuale, probabil, ca întâlnire.
Da, este oricum, terapia este 1-1, adică e un spațiu
deci
foarte mare și cu puține persoane în interior la orice moment al zilei, pentru că este terapie 1-1, adică terapeut copil și părinte. Da? Adică unul la, să spunem, doi. Nu avem încă grupuri de terapie, asta pentru că pentru copii cu nevoi speciale este destul de complex să faci un grup terapeutic. Trebuie copii să fie la același nivel de dezvoltare, să se potrivească din foarte multe puncte de vedere și apoi inclusiv ca timp să fie în același timp în centru. Iar optimul pentru acești copii este să fie integrați în grupuri, dar cu copii tipici. De unde să poată să învețe prin modelare, unde să aibă copii înțelegători, care să meargă, să înțeleagă, să-l ajute pe acel copil cu nevoi speciale. Deci idealul este integrarea într-un grup, dar într-un grup tipic. Uh-huh. De aceea spun că terapia este individuală.
Individuală. Și... înțeleg că ați încercat sistemul ABA, nu v-a prins sau nu reprezenta, ori nu era suficient pentru, ori concludent, nu știu cum să o numesc mai bine, pentru Mihai.
Din start am fost ghidați din afară să mergem către o abordare terapeutică care să țină cont atât de dezvoltarea cognitivă cât și de cea emoțională, să plece de la individualitatea fiecărui copil și respectiv cel mai relevant, indiferent până la urmă care este abordarea terapeutică, pentru că ABA e cea mai răspândită în România. Noi, abordarea pe care o avem terapeutică în centru este floor time, este o terapie prin joacă. Copilul nu trebuie să stea cu minte la masă, nu trebuie să facă ceva, ci se construiesc capacitățile lui, capacități pe care fiecare dintre noi în evoluția noastră le-am parcurs pas cu pas, și se dezvoltă personalitatea copilului. El nu trebuie să facă ceva, nu trebuie să fie compliant și nu se anulează persoana, ci se merge pe interesul copilului. Și atunci când există un interes pentru activitate, copilul e mult mai deschis să învețe.
Necontând prin ce modalitate învață.
Necontând dacă e prin joacă, dacă stă la masă, adică se poate lucra și nestructurat în sensul că se urmează efectiv interesul copilului și copilul ți arată spre ce ar vrea să meargă, să se joace și acolo învățăm și partea de cunoștințe, forme geometrice, numere, depinde de noțiunile care ar fi de urmat de învățat. Poate fi o abordare semi-structurată care presupune că terapeutul ghidează copilul prin strategii să-l conducă spre activități pe care terapeutul ar vrea să le lucreze cu copilul, dar tot cu acceptarea din partea copilului, sau complet structurată, cum e un mediu de școală în care profesorul dă instrucțiuni de ce au de urmat copiii. Doar că partea aceea structurată este mai greu de urmat, depinde, adică copilul trebuie să ajungă la un nivel de capacitate destul de ridicat ca să înțeleagă instrucțiuni și să înțeleagă un șir de instrucțiuni, nu doar o simplă instrucțiune, să aibă dezvoltat capacitatea de planificare motorie ca să pună pas cu pas niște sarcini să ajungă la un rezultat. Adică sunt foarte multe procese cognitive complexe care trebuie atinse ca să poți să lucrezi acea structură de școală. Și echipa multidisciplinară e ceea ce am căutat noi înainte în București. Ne-am limitat la București, nu am căutat în afara Bucureștiului, noi aici locuind. Și este extrem de relevant. Adică nu este doar un terapeut care le știe pe toate. De foarte multe ori am întâlnit asta, un singur terapeut spunea că face și logopedie, că face și terapie și că face și terapie ocupațională. Erau niște termeni pe care nu îi înțelegeam și pe care nu îi explica nimeni. Învățând pe parcurs, am înțeles, avem nevoie de un logoped și ca un logoped să fie bun, el trebuie să fie logoped.
Doar logoped.
Și să lucreze pe partea de logopedie și chiar și acolo, în afara țării, sunt logopedi specializați pe diferitele arii de comunicare care trebuie lucrate. Dar practic avem nevoie de un logoped și noi asta respectăm cu sfințenie naspera. Fiecare specialitate are terapeuți pregătiți pe area lor. Da, au învățat și din arii conexe, este extraordinar pentru că știu să lege lucrurile, da. Dar au specializările și pregătirile și cursuri suplimentare pe arile relevante. Deci este logopedul, este psihoterapeutul, și psihopedagogii speciali, de regulă aceștia sunt cei care fac și terapia ABA, ei sunt terapeuții, așa cum generic sunt denumiți. Și a treia specializare este terapeutul ocupațional. Acum intru puțin în detaliile lipsurilor din sistemul din România. Terapia ocupațională în România există doar în centre universitare, să zicem, din orașele mai mici din România, adică în Pitești, Bacău, Timișoara și Arad sau Alba Iulia. Nu există în centrele mari universitare ca specializare și, din păcate, foarte mult din programa celor care studiază terapie ocupațională este axată pe latura psihologică și nu medicinală, cum este în afara țării. Lucru care conduce la lipsuri destul de mari în ceea ce înseamnă să înțelegi cum anume reușești să aduci o persoană să facă efectiv ceva în viață, terapia ocupațională, indiferent că vorbim de legatul și returilor, de tăiat cu foarfeca, de scris, toate ocupațiile astea, că la asta se referă, ele presupun în spate niște mișcări motorii, că vorbim de motricitate grosieră, de motricitate fină, de procesare vizuală, procesare auditivă, tot sistemul proprioceptiv, vestibular, tactil, toate țin de fizicul corpului și, practic, pregătirea ar trebui să fie în cadrul facultății de medicină.
Dar nu există.
La noi nu. La noi în țară nu este așa. Tot soarta, zic eu, că a făcut să întâlnim un om extraordinar, un profesionist, un terapeut ocupațional, o româncă care a trăit în Irlanda, de la o vârstă destul de timpurie, acolo a învățat, acolo a profesat, a profesat și în Anglia și apoi noi ne-am întâlnit în România. Ne-am întâlnit și s-au potrivit, pentru că ea căuta un loc în care să practice meseria așa cum învățase să o practice
cum
în afara țării.
Da, da.
Lucru care în România nu era înțeles, iar noi căutam și căutăm în continuare cei mai buni terapeuți pregătiți
în afară.
Am căutat și în afară, căutăm în țară, dar am căutat și în afară. Și prin ea și prin alți specialiști din afară am înțeles ce înseamnă terapie ocupațională și un terapeut ocupațional pregătit și în domeniul integrării senzoriale. Lucru care lipsește. Este unul dintre obiectivele mari, zic eu, pe care ni le-am setat. Nu știu ce presupune la acest moment, o să învăț, o să învățăm și o să căutăm sprijinul de a construi ce înseamnă sistemul universitar cu toate specializările relevante. Adică cumva să aducem în România acea pregătire pe partea de terapie ocupațională, integrare senzorială, cum e în afara țării. Pe parte de logopedie, e necesar ce învață în facultate specialiștii să învețe și partea de dezvoltare a comunicării, nu doar corectare a vorbirii. Sunt multe încă de construit.
Da, sunteți în creștere. Așa cum aflam în ediția anterioară, vii dintr-un domeniu în care trebuie să fii bine organizat. Și ai fost bine organizată și presupun că ești în continuare, că asta ține de felul omului de a fi.
Da, așa e.
Și așa se construiesc și lucrurile. Acum, ceea ce vreau eu să întreb, că tot cauți, te informezi, ai luat în calcul să te pregătești și profesional pe acest domeniu sau o faci deja?
Am mai întâlnit iarăși această întrebare destul de des. Timpul este unul foarte limitat. Cu toții știm că ne lipsește timpul să facem lucrurile pe care dorim să le facem. Nu intenționez să profesez în domeniu. Vreau să învăț pentru mine ca mamă, să-l sprijin pe Mihai.
Bine, poziția de coordonator este esențială.
Da, vreau să învăț domeniul cât pot de mult ca să înțeleg cum trebuie coordonat centru și ce nevoi sunt de acoperit, în ce direcție să luptăm, să aducem o schimbare. Decizia a fost să nu intru, să fac o facultate efectiv, pentru că, pe de o parte, am înțeles că n-o să cresc mult mai mult pentru partea asta de coordonare și nici pentru a-l ajuta neapărat pe Mihai. Eu învăț alături de terapeuți, pentru că ei sunt în supervizare cu specialiști din afara țării. Eu stau alături de ei. Stau alături pentru că eu ca persoană vreau să învăț. Și la toate cursurile la care participă fiecare dintre specialiști, eu sunt acolo și învăț alături de ei. consider la acest moment că la cursurile oferite în afara țării de specialiștii de top în domeniu este modul în care reușesc să învăț cel mai repede și relevant ca să înțelegem ce avem de făcut, să păstrăm un nivel al calității ridicat și mereu actualizat cu ceea ce este nou în domeniu.
Și mă mai gândeam la un lucru, la terapeuții despre care ne-ai spus, logopezi, mă rog, toți oamenii implicați, dar înțeleg acum din ceea ce precizai mai devreme că, dincolo de faptul că probabil au făcut o școală în plus sau cursuri în plus,
da,
ei sunt instruiți în mod constant, da, după modele din afara României, tocmai ca să aducă altceva, ceea ce lipsea României.
Da, deci este o constanță pe care am avut-o de la începutul înființării asociației, pentru că echipa există cu multe luni înainte ca centru să fie deschis, tocmai ca ei să poată intra în acele cursuri de pregătire și să fie pregătiți în momentul în care întâlnesc copiii în acea abordare terapeutică floor time și pare logopedică, au fost iarăși cursuri și este o constanță în ceea ce înseamnă pregătirea terapeuților în Aspera.
Deci i-ați adus înainte de a începe activitatea propriu-zis, da, i-ați instruit o perioadă, dincolo de faptul că oricum ei veneau cu o instruire suplimentară,
da,
față de ce găsați în România.
Da.
Și continuați să faceți lucrul acesta.
Da.
Și acum ești foarte hotărâtă, deci cred că neiertătoare în pregătire.
Neiertătoare, dar din fericire avem alături o echipă de oameni dedicați, extraordinari, care vor să învețe, care sunt bucuroși că au posibilitatea să învețe, învață zi de zi din discuțiile dintre ei, da? Că asta este și rolul acelei echipe multidisciplinare, să se sfătuiască între ei și să acopere influențele dintr-o are terapeutică în cealaltă și să construiască. Deci învață zi de zi, dar învață și prin cursuri și prin supervizări.
Înțeleg că un copil, de fapt, trece prin cel puțin cele trei domenii pe care ni le-ai menționat, logopedie, terapie și terapie ocupațională.
Psihoterapie și terapie ocupațională. De regulă, da. Sunt copii care vorbesc absolut normal, deci depinde de afecțiunea pe care au, de gradul de afectare pe care îl are fiecare copil, dar sunt copii, de exemplu, care pe are logopedică nu au nevoie. Vorbesc absolut ca orice alt copil de vârsta lor biologică, dar au nevoie de cele alte două ari. De regulă, da. De regulă, majoritatea copiilor din centru au nevoie de toate cele trei.
Au nevoie de toate cele trei.
Da.
Mai am o întrebare acum, apoi vom lua o pauză muzicală și după pauză vom afla cum se desfășoară o zi pentru un copil care ajunge în centrul Aspera. Însă, înainte de pauză și înainte de a discuta acest subiect, aș vrea să te întreb, Alina, cum ați fost primiți în România? Când a apărut centru, după ce oamenii s-au instruit, când v-ați apucat efectiv să lucrați? Sau instruit suplimentar, că deja am stabilit, când v-ați apucat efectiv să lucrați, cum ați fost primiți? A fost greu să intrați?
Nu este dificil. E procesul...
Deci e nevoia prea mare?
E, da, exact. Este procesul standard de înființare a unei asociații, de acreditare.
Aspectele juridice.
Aspectele juridice. Poate fi dificilă construcția centrului și dotarea lui,
da,
pentru că inclusiv echipamente nu există în România. A trebuit să aducem din Anglia două tiruri de echipamente. Echipamentele pe care le folosește în principal terapeutul ocupațional, acea persoană care nu există în România, să spunem, pe partea de integrare senzorială, sunt leagăne speciale care ajută sistemul proprioceptiv vestibular.
Mai pe înțelesul oamenilor?
Sunt efectiv leagăne speciale care nu sunt de găsit aici, pentru că ele te ajută să-ți dezvolți motricitatea groseră și integrarea anumitor sisteme senzoriale. Sunt geluri speciale, minci speciale, sunt multe...
Deci fel de fel de obiecte.
Sunt fel de fel de obiecte utile pentru expunerea copiilor la diferite mișcări și învățarea diferitelor abilități.
De fapt, ăsta este scopul, să înveți abilități diverse pe care noi le facem, da, ușor.
În mod normal, da.
În mod normal, chiar și copiii noștri le, da, fac repede și ușor, cum ar fi de pildă legatul și returilor. Pentru un copil cu o tulburare de dezvoltare, lucrul acesta necesită mai multe obiecte implicate pentru a dezvolta abilitatea
Da, necesită un lucru foarte minuțios pe dezvoltarea motricității fine și a planificării motorie ca el să poată să ajungă într-un final și a procesării vizuale ca el să ajungă în final să lege și returile. Explica colega noastră, cum spuneam, cu pregătire pe terapie ocupațională în afara țării, că atunci când lucrează cu un copil să taie, să taie cu foarfeca,
să taie cu foarfeca, da.
99% din munca ei este până la momentul în care copilul a tăiat prima dată cu foarfeca. În momentul în care reușește să taie cu foarfeca, înseamnă că a dezvoltat toate sistemele necesare ca el să poată să
ca
facă
să
mișcarea
decidă,
respectivă. Da.
Da, să plece de la decizie
și
până
fizic,
la apăsa pe foarfeca.
Exact. Și în momentul respectiv nu doar că știe să taie cu foarfeca, ci știe să facă toate mișcările similare tăierii cu foarfeca. Deci munca ei este până la momentul în care copilul a dezvoltat acea abilitate de a tăia.
Foarte interesant. Nu m-am gândit niciodată așa. Adică până ajungi să faci efectiv lucrul acela. Vezi, atunci când ai un copil acasă sănătos sau fără o problemă așa de genul acesta, nu realizezi. Da, îl înveți să facă diverse lucruri, dar nu realizezi. Însă cred că principiul se aplică și pentru copiii valizi și pentru cei cu dizabilități.
Se aplică pentru toți, doar că învață printr-o naturalețe a lucrurilor cei care...
Și nu te doare pe tine, nu depui efort prea tare.
Da, în schimb, în majoritatea arelor de dezvoltare, noi ce facem este să înțelegem sau să spargem pașii acelui proces de dezvoltare în cât mai multe etape ca să parcurgem fiecare paș mărunți până la momentul în care copilul poate să facă acel lucru.
Mm-hmm.
Deci sunt foarte multe elemente de care trebuie să ții cont ca un copil să dezvolte o abilitate.
Și atunci a fost o provocare să obțineți și una financiară, presupun.
Financiar, da. Deci asta este o dificultate, să poți să pui bazele centrului, atât fizic, cât și ca echipă, pentru că și a avea echipa înainte ca ea să,
trebuie plătit,
să lucreze, trebuie să acoperi partea financiară, mai ales la partea de cursuri, să zicem. Adică sunt multe componente care sunt necesare.
Dar ați ajuns, ați finalizat pe toate și ați intrat propriu zis pe piață.
Pe toate. Da, iar piața, din păcate, este una care nu acoperă nevoia. Deci, ni s-a zis din start, nu o să aveți nevoie să faceți reclamă. Nu am făcut deloc, absolut deloc, pentru că copiii au venit către noi înainte ca noi să avem funcțional centru, pentru că deja auzeau prin noi ca părinți, prin terapeuți, că va exista acest centru. Și atunci, nevoia fiind extrem de mare, ținând cont de toți specialiștii care există, indiferent de pregătirea și abordarea terapeutică pe care o au, nu acoperă nevoia curentă. Și atunci, noi venind și cu acel pionierat, da, din punct de vedere al pregătirii specialiștilor, din punct de vedere al abordării terapeutice, din punct de vedere al centrului în sine, ca dotări, nu a fost deloc dificil și nu este să vină copiii către noi. Din recomandare în recomandare, practic, au venit toți.
Interesant. Luăm o pauză muzicală, așa spuneam, și apoi ne întoarcem să aflăm, chiar dacă suntem la radio, ne închipuim așa o zi a unui copil în centrul Aspera.
Domnul, acasă vei fi. ești săpat pentru veci. Iisuse bun, primește azi inima, fii bun, Salvator și mântuire. Așez tronul tău în inima mea. Apa de viață, Iisus, te cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. Ești mie durerea, ruga spusă în moarte, căci în palmele sale ești săpat pentru veci,
căci în palmele sale ești săpat pentru veci.
Am revenit, dragii mei. Urmăriți emisiunea Nu ești singur. Alături de mine acum este Alina Munteanu. Vorbim despre Centrul Aspera, un centru care este altfel decât celelalte asociații, că în spate este o asociație din punct de vedere juridic, dar fac altfel lucrurile decât le știam noi în România. E un soi de pionierat și am aflat câteva lucruri. Promiteam eu înainte de pauză că vom discuta și despre ce face un copil în acest centru, din momentul în care intră pe ușă, cum se desfășoară terapia lui pentru timpul pe care îl stă acolo. Alina, în primul rând, cât stă un copil în centru? Cât timp petrece în centru?
Diferă foarte mult de la copil la copil. Majoritatea copiilor, după cum spuneam anterior, are nevoie de toate cele trei tipuri de terapii. Logopedie, terapie ocupațională și psihoterapie. Majoritatea copiilor care vin pe parcursul unei zile au cel puțin două, dacă nu trei ședințe de terapie. Asta înseamnă că fie vin dimineața și au ședințele de terapie cu pauze între ele și se întinde practic până spre prânz, fie vin după masa și parcurg același drum.
Viața, deci câteva ore bune.
Câteva ore bune. O ședință durează între o oră și o oră jumătate.
În funcție de copil.
Depinde de specialitate și depinde de copil. Ne adaptăm în funcție de care este capacitatea de învățare a copilului. Uh-huh. Și ne adaptăm și chiar pe moment, dacă în momentul respectiv copilul poate că e bolnav sau nu a dormit noaptea, ne adaptăm pe moment, dacă copilul nu poate să facă față unei ședințe întregi, scurtăm timpul și îi permitem să...
Pentru că dacă pui presiune mai multă pe el, ce se întâmplă?
Nu învață. Nu poți să înveți. Dacă vezi că copilul nu este deschis să învețe în momentul respectiv, în afară de faptul că îl forțezi să stea acolo într-un mod inutil, apare și frustrarea, apare o ruptură în relația pe care terapeutul o are cu copilul, deci nu este nimic benefic copilului. Da, încercăm să-l determinăm să învețe cât mai mult, dar nu este o forțare.
În prima emisiune mi-ai vorbit despre faptul că ai depus efort considerabil și nu ai reușit să rezolvi chestiunea aceasta, cam pe când descopereai problema de sănătate a lui Mihai sau poate chiar înainte, pe la vreo 6 luni, ai mers cu el la logoped și logopedul a spus nu se poate, el trebuie să înceapă să vorbească și de-abia după aceea ne ocupăm de el. Acum vreau să te întreb dacă în centrul Aspera au îndrăznit sau au avut cunoștința până acum părinți să vină cu copii foarte mici.
Cel mai mic copilaș care a venit la noi are 2 ani. De regulă, părinții se alarmează în momentul în care copilul nu începe să vorbească. Ăla este cel mai concludent, cumva, element din dezvoltarea lor, care îi determină pe părinți să observe că ceva poate să nu fie în regulă.
Și atunci așteaptă.
Sau momentul integrării într-o instituție, cum e creșă sau grădiniță, unde specialiștii de acolo pot să le spună că ar fi bine să facă evaluări relevante ca să vadă dacă e totul în regulă sau nu. De aceea nu vin copii foarte mici către noi, pentru că nu
știu.
Că nu știu.
În primul rând nu sunt diagnosticați și cred că nici nu știu. Dacă au avut parte de un diagnostic timpuriu, probabil că nu știu că există o asemenea terapie începută de vreme, dar logopezii pe care aveți sunt pregătiți să facă față copilor 6 luni, 7 luni, dacă ar fi asemenea părinți?
Sunt pregătiți, da. Am căutat foarte mult până am angajat primul logoped în Aspera, tocmai pentru că am căutat o persoană care să înțeleagă partea de dezvoltare a comunicării. Să înțeleagă partea de dezvoltare a comunicării receptive, adică să lucreze pe înțelegerea comunicării verbale, non-verbale.
Verbale și exact, non-verbale.
Exact. Se lucrează pe atenția copilului, să fie atent la tine, că dacă el este în altă parte, oricât ți-ai dori să lucrezi, nu ai cum. Deci se lucrează pe atenție, se lucrează pe treptele comunicării, de la comunicare receptivă, comunicare non-verbală, imitație, prin multe tehnici, la comunicare verbală. Sau comunicare prin mijloace alternative.
Acum, noi când spunem logopedie, clar, ne gândim la comunicare verbală, îndreptarea vorbirii unui copil care mai stâlcește cuvinte sau nu le pronunță bine. Dar, de fapt, din ceea ce aflăm noi astăzi și ce am aflat și în ediția anterioară, logopedia înseamnă mult mai mult.
Înseamnă mult mai mult. Și pe area asta am completat echipa și avem specialiști în centru care lucrează pe dezvoltarea aparatului fonoarticulator. Tot ce înseamnă gură, limbă, inclusiv respirație, pe toate se lucrează astfel încât un copil să poată să articuleze cuvinte, să ajungă să vorbească.
Și acum o altă întrebare dureroasă. Care sunt costurile?
Pentru terapie sau pentru sau pentru gestionarea unui centru?
Nu vă întreb care sunt costurile pentru gestionarea centrului, că am înțeles că ați făcut-o cu eforturi proprii, așa, plecând de la familie, și cred că sunt enorme, numai să întreții centrul, iată, sunt să-l dotezi, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu angajații și restul, așa,
instruirile. O listă
întreagă, instruirii în mod constant, că înțeleg că n-ați oprit instruirile în acest moment. Ele
supervizare,
continuă.
Cursuri, toate sunt.
Așa.
Adaugă la partea de costă.
Mă refer acum la ce doare cel mai tare sau care ar fi întrebarea directă a părinților, dacă acum ar fi emisiunea în direct, cât îi costă pe ei să vină cu copilul în centru Aspera?
În centrul Aspera sau chiar și în alte părți, efortul este foarte mare financiar, că discutam asta la început. Făceam un calcul, depinde de la copil la copil, de gradul de afectare și de ce nevoie are. De aceea nu se poate da o sumă concretă.
Clar.
Dar să zicem, în medie este undeva aproape de 1500 de euro pe lună. Ca
aceasta
să poți
este cheltuiala?
Cheltuiala pe area terapeutică.
Pentru un singur copil.
Pentru un singur copil. Dar depinde, repede, de intensitatea cu care el face terapie. Nu se adaugă aici toate costurile legate de partea medicală, pentru că noi n-am vorbit de area aceasta. Noi încercăm în centru Aspera să le oferim așa o abordare 360 de grade, să consiliem părinții și spre ce analize medicale ar trebui să se îndrepte ca să completeze poza diagnosticului. Iar acolo este o altă sferă cu costuri enorme, dacă părinții se duc și încep investigațiile medicale. Dar să zicem în medie undeva la 1.000-1.500 de euro pe lună pentru un copilaș. Noi ceea ce încercăm în Aspera, fiind un ONG, este să strângem fonduri. Sunt copii care nu plătesc terapie deloc. Atunci când avem fonduri suficiente să susținem terapia pe un interval cel puțin de 6 luni de zile ca să aibă o relevanță, practic luăm alături de noi copii și le susținem noi terapiile. Îi ajutăm pe părinți să strângă ei fonduri. le asigurăm prin ONG un cont în care să reușească ei să strângă de la persoane fizice prin redirecționarea celor 3,5% din impozitul pe venit, în loc să-l dea către stat, să-l dea către un ONG.
Da, mă gândesc că dacă am conștientizat ca români, acești 3,5 ar putea să meargă.
Pot schimba mult, da.
Da, da. Ei sunt destul, adică...
Sunt. Și sunt și foarte puține companii redirecționează 20% din impozitul pe venit sau pe profit, depinde de dimensiune. Uh-huh. Sunt foarte puține în România care fac redirecționarea aceasta și ar putea să ajute targetat.
Și atunci copii. Înțeleg că aveți copii ai căror părinți își permit să achite costurile.
Sunt părinți care pot
plăti
costurile,
dar sunt și părinți care nu pot.
Mm-hmm. Da.
Și pe aceștia din urmă îi ajutați?
Da.
Pentru ca micuțul să aibă totuși parte de terapie și de recuperare.
Da. Au fost momente și m-a sunat o bunică odată plângând să-i ajutăm și deși n-aveam fonduri, am zis ok, ne descurcăm cumva, e ok, vă luăm în terapie. Uh-huh. E greu și acum, de exemplu, am ajuns aproape la capacitatea maximă a centrului. E greu să spun părinților că nu putem să-i primim, indiferent dacă pot sau nu să acopere financiar terapiile.
Pentru că nu este o școală de 6 luni, absolvă copilul și vine altul.
Nu, în cea mai mare parte nu este așa. Este de lungă durată. În cazul copilului nostru știm că e pe viață, de exemplu. Dacă nu se dezvoltă un tratament care să soluționeze, practic, să repare acea lipsă în corp pe care el o are, este pe viață. Și atunci un copil are nevoie pe termen lung de terapie.
Deci trebuie să vă măriți capacitatea.
Trebuie să ne mărim capacitatea. Discutam la început de an care sunt obiectivele pe termen lung. E greu să copiez modelul pe care l-am construit strict din perspectiva specialiștilor. Și asta ne dorim să facem, să lucrăm pe area asta de dezvoltare a specialiștilor. Pentru că noi am întâlnit un specialist, de exemplu, în partea asta, în area de terapie ocupațională, integrare senzorială, cu pregătire în afara țării. Nu am mai găsit încă unul. Oricât am căutat în România și în afara țării, nu am reușit să găsim unul care să vină în România, dacă cumva peste o hotare. Și atunci, oricum, întotdeauna am considerat că omul sfințește locul, indiferent cât de bine dotat este centrul, dacă echipa Aspera nu ar fi atât de bună și de dedicată cum este acum, nu ar fi atât de relevant tot ce facem în Aspera și atunci partea de echipă e destul de dificil de replicat. Și cred că un impact mai mare l-ar avea dacă încercăm să aducem cât mai mult din partea de pregătire către alți specialiști din România. Noi acum încercăm să aducem parte din terapeuți să devină ei înșiși traineri, adică să ajungă la nivelul maxim de pregătire ca să poată să instruiască și pe alții. Mm-hmm. O să organizăm cursuri.
Nu puteți aduce o petiție înaintea Ministerului Învățământului pentru completarea pachetului în universități?
Spuneam că nu știu care sunt pașii de urmat, dar sunt convinsă că o să-i învățăm ca să ducem o schimbare ceva mai mare în România. Mm-hmm. Să poate exista un impact mai mare.
Suntem spre final și aș vrea să ajungem la punctul de la care am și plecat cu întâlnirile noastre. Cum spuneam, am descoperit pe internet un eveniment pe care îl aveți în atenție. Putem să vorbim un pic despre el?
Cel de la final de lună. La finalul lunii sărbătorim un an de centrul Aspera de activitate și încercăm să chemăm alături de noi cât mai multe persoane care pot să contribuie picătură cu picătură la o conștientizare mai amplă în România despre ce înseamnă diversitatea în care trăim, ce înseamnă copii cu nevoi speciale, ce nevoie există de schimbare în România, cum se poate face terapie într-un mod plăcut pentru copii. Asta sărbătorim, un an de bine în Aspera.
Un an de bine. 30 ianuarie sau 31?
În principiu 27, dar...
27, la sfârșit. Suntem la final de emisiune și aș vrea să... ne îndreptăm atenția din nou la firul ierbii, către părinții și copiii acestora. Ce vârstă are cel mai mare copil pe care l-aveți în Aspera?
E adult, 22 de ani.
22 de ani, cu o întârziere de?
Cu o întârziere de 18 ani.
Deci e un copil.
E un copil.
Cu recuperare puțin probabilă. Este o proporție, este un procent de recuperare pentru copiii cu întârziere? În funcție de întârziere?
Depinde foarte mult de gradul de afectare și de care este cauza acelei întârzieri în dezvoltare. Iar un prognostic nu se poate da în cazul niciunuia. Și nu e corect să dăm.
Și nu este corect, da.
După cum spuneam, viitorul în cazul acestor copii este foarte aproape de prezent, adică este foarte mic. Ne uităm să vedem ce are de lucrat acel copil acum, și apoi vedem în ce măsură internalizează, se dezvoltă ca să clădim următoarea treaptă. Mie nu-mi place nici măcar să vorbesc de recuperare. Un diagnostic de autism, un copil autist, în principiu rămâne autist pe viață, doar că reușește să își completeze ființa astfel încât să facă față societății în care trăim. Și sunt copii care pot să rămână non-verbal toată viața lor. Nu avem de unde să știm. Sunt copii care la 13 ani au început deodată să vorbească și să vorbească în propoziții. Uh-huh. De aceea nu poți să dai un prognostic de ce înseamnă viitorul.
Ei bine, am pus aceste întrebări suplimentare ca să mă întorc la solicitarea pe care o aveam pentru final de emisiune. Având acest tablou al situației copilului meu, mă pun în pielea părintelui de acasă. Ce le-ați spune? Nu știu ce mi-aduce ziua de mâine. Viitorul este incert pentru copilul meu. Merită să merg cu curaj înainte, să sper la ce?
Merită să mergem cu curaj înainte. Oarecum trebuie să mergem cu curaj înainte pentru încrederea noastră a părinților și a specialiștilor, dar mai ales a părinților, că va fi bine, îi ajută pe copii să se dezvolte și să ajungă la acel bine. Nu știm să înțelegem ce poate fi acel bine. În cazul copilului nostru, de exemplu, sperăm să fie fericit. Sperăm să se descurce cât mai bine în viață. Ce îl va face fericit, o să vedem moment cu moment, pentru că pe măsură ce se dezvoltă, își ia acea bucurie din alte elemente. Deci nu știm ce e acel bine, dar da, merită. Merită pentru că putem să ne uităm în lume, sunt persoane cărora le merge bine în contextul dat.
Ce ați învățat de la Mihai? Ce ați învățat de la băiețel?
Am învățat că poți să-ți iei bucuria din lucruri foarte mărunte, că e bine să fii flexibil, să nu planifici neapărat. Am învățat, nu știu, dragostea necondiționată, cumva e o puritate acolo în sentimente. Am învățat că dacă faci totul pas cu pas, chiar dacă pași mărunți, poți să construiești. Și vedem în dezvoltarea lui, poți să construiești, neîncercând să atingi absolutul din prima, ci să pui cărămidă cu cărămidă fiecare element necesar în dezvoltare și ușor se construiesc lucrurile să fie bine.
Alina, mulțumesc mult pentru
mulțumesc
astăzi.
Eu. Mult,
mult succes în centru La Spera și îmi doresc să ținem legătura.
Ținem legătura.
Și poate că vor mai trece pe la microfon și unii dintre terapeuții voștri care să ne îmbogățească, iată, cunoștințele și să dea o direcție nouă părinților cu copii cu dizabilități de genul acesta, tulburări în dezvoltare. Vă dorim numai bine!
Mulțumim frumos! Numai bine și să reușim împreună să schimbăm viața în bine.
Așa să fie.
Speciale.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Alături de noi a fost Alina Munteanu, președintele Asociației Aspera și totodată coordonatorul acestui centru care speră într-un bine util, sănătos și o descoperire a fericirii pentru copiii cu dizabilități de genul acesta, de tulburare, de dezvoltare. Nu uitați, puteți asculta emisiunile noastre și pe pagina de internet a postului de radio Vocea Speranței www.rvs.ro. Până săptămâna viitoare, vă dorim numai bine!